Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Iz Instituta za nestale osobe BiH poručuju da nemaju novca za utvrđivanje identiteta osoba pohranjenih u kosturnicama širom Bosne i Hercegovine.
Tada je institut prisiljen da ulazi u dugove jer nema dovoljno financijskih sredstava da plaća čuvanje tih tijela.
Posljedice administrativno podijeljenih gradova najviše trpe mladi ljudi.
Moj najbolji drug kroz srednju školu je bio Azmir. I onda sam im osuđivali su mi neki drugi koji su išli sa mnom u osnovnu školu, koji su Srbi. Kako? Što? Zašto?
U Velikoj Kladuši bivši pripadnici različitih vojnih formacija ne dozvoljavaju da ih podjele sputavaju.
Mi smo u svim istim problemima, u istim mukama i onda se nalazimo, dovijamo se.
U emisiji poslušajte i priča o tome zbog čega se ne traga za osobama odgovornim za zločine u splitskom vojnom istražnom zatvoru Lora 92. Zašto suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije traju i po 20 godina, te zbog čega Radislav Krstić, osuđen za genocid u Srebrenici, ne namjerava svjedočiti kao svjedok odbrane Radovanu Karadžiću. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije, poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U kosturnicama širom Bosne i Hercegovine pohranjeno je gotovo 4000 posmrtnih ostataka ekshumiranih nakon rata koji još čekaju proces identifikacije. Za njihovo čuvanje samo u prošloj godini Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine izdvojio je 200.000 eura. U institutu kažu da bi revizijom mogli utvrditi identitet između 300 do 500 posmrtnih ostataka, ali zato još uvijek nemaju novca ni podršku tužilaštva. Prilog Aide Đugum.
Jedna od brojnih žena koje su prošle težak put traženja identifikacije supruga je Semina Alekić iz Kotor Varoši. Nakon 11,5 godina, Semina je saznala da su identificirani nekompletni posmrtni ostaci njenog muža.
Oni su identifikovani, nisu kompletni, ali sam ja preuzela nekompletne posmrtne ostatke. Sa porodice vrijeme najveći neprijatelj, jer što više vremena prođe, sve više se uništavaju posmrtni ostaci, sve teže izdvojiti DNK iz onih pronađenih posmrtnih ostataka. Svjedoci izumiru, porodci izumiru i to je ono što vrijeme čini, da se taj proces, on je dug i do sada, 21 godinu, najveći dio porodica ne zna za svoje nestali, a dug je i 21 sat, kamoli dan, godina, to je previše.
Neidentificirane žrtve dugi niz godina smještene su u 11 mrtvačnica i spomen kosturnica u Bosni i Hercegovini. U ovim centrima se nalazi oko 4000 neidentifikovanih slučajeva, uglavnom nekompletnih tijela. U javnom komunalnom preduzeću Gradska groblja Visoko i dalje leži oko 1000 posmrtnih ostataka, kaže tehnički direktor ovog preduzeća Kenan Kraptić.
Najveći je problem novca. Mi evo svo ovo vrijeme čuvamo te posmrtne ostatke, održavamo prostorije, to su frižideri, to su na neki način koliko god možemo zaštiti i da sačuvamo daljeg propadanja sve te posmrtne ostatke. Vidimo i sami kako je stanje u našoj državi što se tiče novca, tako da je sve teže i teže i ne znam dokad će ovo trajati, a vjerovatno neće brzo, jer ipak 1000 neidentifikovani u našem preduzeću je prilično veliki procent zastradali u Bosni i Hercegovini.
Karavdić smatra da nadležni nisu uspjeli u procesu identifikacije i pronalaska nestalih, a kako godine prolaze, BH vlasti to sve manje interesuje. Uprkos tome, Gradska groblja Visoko i dalje se trude što bolje očuvati posmrtne ostatke, iako to iziskuje značajna financijska sredstva.
Pak su to dokazi ratnog zločina, normalno da morate svo vrijeme obezbeđivati. Kako tako nekako se snalazimo, ipak smo jedno općinsko preduzeće, nismo i federalno, niti državno, ali do sad mnogo je godina prošlo, nažalost, evo, malo ko ima interesovanje.
Praksa je pokazala da se jedno tijelo kompletira na osnovu DNK analiza s različitih lokacija i grobnica, a za čuvanje ovih posmrtnih ostataka Institut za nestale BiH izdvaja ogromna sredstva. Marko Jurišić, član kolegija direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Institut za nestale osobe plaća oko 800.000 maraka svake godine na ime čuvanja, odnosno ležarine tih posmrtnih ostataka koji su smješteni u 11 kosturnica u Bosni i Hercegovini. Za sada je institut prisiljen da ulazi u dugove jer nema dovoljno financijskih sredstava da plaća čuvanje tih tijela.
U Institutu za nestale osobe planirali su provesti reviziju kako bi se identifikovali posmrtni ostaci u slučajevima u kojima je to moguće. Ostali bi se na propisan način pokopali uz oznaku NN. Jurišić objašnjava šta bi to značilo za porodice žrtava.
Da bi se revizijom stanja u kosturnicama moglo riješiti negdje oko 300 do 500 novih slučajeva. Naravno, mi smo svjesni da bi prilikom revizije stanja u kosturnicama došli do zaključaka da jedan dio posmrtnih ostataka koji je sumiran u Bosni i Hercegovini nije u mandatu instituta za nestale osobe. Dakle, posebice kada su pitanje sumacije u grobljima gdje su se greškom sumirali i posmrtni ostaci koji ne pripadaju ovom sukobu.
Ipak, Institut za nestale za reviziju nema potrebnu finansijsku podršku, ali ni potporu drugih tijela, posebno tužiteljstava.
Mi smo prošle godine otpočeli intenzivne razgovore sa tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, sa okružnim i kantonalnim tužiteljstvima i dogovorili smo određene procedure, čak smo bili dogovorili da radna grupa počne s radom 1.7.2012. godine, ali u jednom trenutku tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je se proglasilo nenadležnom za rad u toj radnoj grupi i cijeli proces je od tada na jedan način blokiran.
Forenzički timovi su u Bosni i Hercegovini od 1996. godine ekshumirali više od 23.000 posmrtnih ostataka, a službeno se u ovom trenutku nestalima vodi 8.430 osoba. U sadašnjim okolnostima, tvrde u institutu, nemoguće prognozirati koliko će još potrajati rješavanje sudbine svih nestalih u Bosni i Hercegovini. Semina Alekić, kao predstavnica porodice žrtava, smatra da se ovaj proces treba odavno okončati.
Političari da su spremni, pitanje nestalih se riješilo, pa ne samo ti što se nalazi posmrtni ostaci u kosturnicama, nego i ostali koji se nalaze na spiskovima i na još ne ekshumiranim lokacijama potencijalnih grobnica.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Suđenje petorici optuženih za ratne zločine nad srpskim civilima u splitskom vojno-istražnom zatvoru Lora 92. neće se zakazati sve dok su dvojica optuženih u bjegstvu, saopšteno je iz Županijskog suda u Splitu. Podsjećamo kako je optužnica podignuta prije više od 3 godine, pa se postavlja pitanje zbog čega se ne traga za odbjeglima i kome odgovara da se suđenje za Loru nikad i ne nastavi, istraživala Ankica Barbir-Mladinović.
Vrhovni sud Republike Hrvatske još je prošle godine naložio da otpočne suđenje za ratne zločine u slučaju Lora 2, no kazneni odjel Županijskog suda u Splitu zauzeo je stav da se suđenje ne zakazuje sve dok su optuženi Tomislav Dujić i Emilio Bungura u bijegu, ponavlja šef kaznenog odjela Županijskog suda u Splitu Damir Romac.
Gdje smo zauzeli stav da u suđenjima za ratne zločine, gdje nitko nije od okrivljenih u pritvoru i gdje nema zastare, mi nećemo ići u suđenje u odsutnosti dok se god nekoga ne uhvati.
Sudac Romac se poziva i na praksu i upute iz Europe.
Sami ste svjedoci da u Hagu isto nije bilo suđenja, dok god nije uhvatilo okrivljenika u pojedinim predmetima.
Petorica pripadnika Hrvatske vojne policije, Tomislav Dujić, Tonči Vrkić, Emilio Bungur, Ante Gudić i Anđelko Botić, optuženi su za zvjerska mučenja i smrt trojice srpskih ratnih zarobljenika, Bojana Vesovića, Dušana Bijelića i Vlade Savića, u splitskom zatvoru Lora 92. godine. Riječ je o osobama koje su u skupini od 8 optuženih hrvatskih vojnih policajaca već osuđene za ratni zločin u prvom suđenju Lori 1. Neki su i tada bili u bijegu kao bivši zapovjednik zatvora Dujić i stražar Bungura i kazne od 6 do 8 godina zatvora izrečene su im u odsutnosti, a i dalje su u bijegu. Novinar Slobodne Dalmacije Vladimir Matijanić načelno se slaže da suđenja u odsutnosti treba svesti na minimum, ali ne i s dvostrukim mjerilima, a nije baš siguran i u odlučnost policije da odbjegle optuženike pronađe.
To bi bilo interesantno vidjeti koliko je policija zadnjih godina ulagala napora da bi uopće pronašla ovu dvojicu koji su u bijegu. I druga stvar, zanimljivo je da je nedavno Županijski sud u Rijeci osudio skupinu Srba za ratne zločine počinjenih u Bačinu. Samo je jedan bio prisutan u suđenju, tako da je očito da u Republici Hrvatskoj ne postoji ujednačen stav prema suđenjima u odsutnosti.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić također podsjeća na masovna suđenja u odsutnosti koje je Hrvatska provodila 90-ih. Slaže se da tu praksu ne treba nastavljati, ali trebalo bi malo više volje da se optuženi privedu.
Ja zbilja ne znam gdje su, ali svo iskustvo do sada je da su oni obično na relaciji Hrvatska-BiH. I tu bi se sa jednom odlučnom političkom akcijom to, ja mislim, privelo sve skupa Županijskom sudu u Splitu. Stavi točka na izbilje, već se to razvlači tako dugo da čovjek se pita da li jedan proces koji se preko 20 godina za takve stvari razvlači, mislim, kako onda ima smisla i pravde i suđenje i sve skupa.
Splitski nevladin aktivist Tonči Majić, koji godinama istražuje zločine u Lori, vjeruje da je u pitanju politička volja, jer bi suđenje mnoge dovelo u opasnost.
Radi toga što su većina ljudi koji su dovedeni u Loru, a to je negdje oko 1000 ljudi za koje je zabilježeno da su prošli, dovedeni uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Preko polovine od njih bili su civili s područja Kupresa i sela kroz koje Hrvatska vojska prolazila povlačeći se iz Bosne, pa ih je dovela u Loru. U Lori nisu znali šta s njima, mnogi od njih su, deseci od njih su izgubili glavu, naprosto postoje liste tih imena i prezimena, međutim samo pola od njih su živi, za sudbinu ostalih se ne zna, zadnji put su Lori viđeni živi. I sad ako započnete suđenje za Loru, u jedan put će se postaviti pitanje otkuda i što radi Hrvatska vojska u to vrijeme u Bosni i Hercegovini. Čije naređenje, jer to je morao biti neko vrlo visoko pozicioniran u vojsci i u politici, da uopće da dozvolu ili naređenje da vojska prevede civile iz jedne suverene države u drugu i tamo ih zatvori, pazite sad, u vojni logor.
Mnogi hrvatski mediji ukazuju i na suodgovornost glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, koji je u to doba bio vojni tužitelj u Splitu i nije se, kaže, moglo dogoditi da ne zna za zločine u Lori, a nije ih istražio. Novinar Matijanić.
20 koliko već godina je prošlo od toga, osuđena je samo ta najniža razina zatvorskih čuvara, tako da mislim da će i u ovom slučaju Splitski sud zapravo dokazati još jednom da je pravo nerijetko dosta daleko od pravde.
Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Suđenje za ratne zločine počinjene u oružanim sukobima od 91. do 99. na prostoru bivše Jugoslavije traju i po 20 godina, a oštećeni uglavnom nisu informisani o toku postupka. Ovo se navodi u izvještaju Tranziciona pravda koji je predstavljen u Banja Luci, o čemu opširnije u prilogu Erdoana Katane.
Profesor političke filozofije Sveučilišta u Zagrebu Žarko Puhovski smatra da situacija oko suđenja u svim zemljama nastalim raspadom Jugoslavije nije dobra i da svaka zemlja pokušava minimizirati svoje zločine.
Problem je dakle u tomu što nakon prestanka rada Haškog sudišta treba raspodijeliti ne toliko sad više odgovornost, koliko nadležnost institucija koje će procesuirati zločine. S jedne strane se pojavlja ideja mi ćemo sve, na primjer u Beogradu, ali onda se to ne dogodi. S druge strane se u Bosni i Hercegovini, po mojem sudu, dobrim dijelom sabotira pravosudni proces. Paradoks je u tomu da u ovom trenutku se razmjerno najbolje ili najmanje loše radi u Hrvatskoj i Srbiji, da je Makedonija učinila jednu potpuno skandaloznu stvar, da je odlukom parlamenta naprosto ukinula mogućnost suđenja i naprosto dala amnestiju svima, da je na Kosovu situacija veoma teška zbog socijalnog pritiska, ja bih se sudio reći, terora nad svjedocima, da u Crnoj Gori imate svega 2 ili 3 slučaja.
U Bosni i Hercegovini prema izvještaju suđenja su najintenzivnija pri sudu BiH, koji je od osnivanja do kraja 2011. godine pravosnažno osudio 88 osoba i okončao ukupno 78 slučajeva za kaznena djela ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti, genocida i drugih teških povreda međunarodnog ratnog prava. Međutim, prenošenje nadležnosti za suđenja za ratne zločine na niže sudove ide sporo. Ostvarivanje tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini onemogućava i veliki broj istina o dešavanjima u ratu, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Naime, svaka ova etnička ili nacionalna elita u Bosni i Hercegovini ima svoju istinu o tome što nam se događalo u ne tako davnoj prošlosti. To su tri istine. Četvrta je istina izbjeglica i raseljenih lica u mom sudu i peto je istina međunarodne zajednice. Ti pet istina je uvijek međusobno suprotstavljene. Tako da se ne može uspostaviti taj nužno potreban jedinstven odnos prema onome šta se događalo. Otuda je nemogući jedan, da kažem, normalan odnos prema onome što se naziva prošlost i suočavanje sa prošlošću.
Bosni i Hercegovini veliki problem predstavlja neujednačena sudska praksa u primjeni zakona o procesuiranju ratnih zločina te nepostojanje Vrhovnog suda BiH, što ozbiljno ugrožava jednakost osumnjičenih, optuženih i osuđenih pred zakonom, kaže Puhovski.
Tako da u Bosni i Hercegovini još uvijek imamo jednu dosta jasno etnički određenu verziju pravosuđa.
U Hrvatskoj je zbog njenog evropskog puta poboljšan je pravni okvir u kojem se odvija procesuiranje ratnih zločina i napravljeni progres u procesuiranju, ali je situacija daleko od onoga što se od nje očekuje. Osim nekoliko primjera i dalje nema istraga i optužnica protiv politički i vojno nadređenih u slučaju kaznenih djela protiv pripadnika manjinske nacionalne grupe, a niske zatvorske kazne i oslobađajuće presude pripadnicima Hrvatske vojske i policije otkrivaju pristrasnost sudija, kaže Puhovski.
U Hrvatskoj postoje 4 suda koje rade relativno dobro. Međutim, u Hrvatskoj se naprosto stvorilo raspoloženje nakon oslobođenja generala Gotovine Markača, da je rat završen, da je Hrvatska pobjedila, da je dobila inozemnu podršku za to što je pobjedila i da više suđenja zapravo ne treba biti.
Situacija u Srbiji je bolja nego prije, ali prema riječima Puhovskog, istrage koje priprema i vodi tužilaštvo za ratne zločine, osim što traju dugo, u malom broju slučajeva rezultiraju optužnicama protiv visokih oficira vojske i MUP-a Srbije. Predstavnici tranzicione pravde ne vjeruju da će institucije na prostoru bivše Jugoslavije uspjeti osuditi sve one koji su činili ratne zločine, ali ističu da nevladne organizacije moraju nastaviti da rade na prikupljanju činjenica kako bi istina izašla na vidjelo.
Dakle, da se ne događa socijalizacija zločina tako da svi prihvaćamo to kao naše zločine, nego da prihvatimo stav da su to zločini, naprosto formalno zločin je zločin, zločin kogod ga napravio, i da se zločin pojmi u javnosti kod novih generacija kao sramota.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Posljedice administrativno podijeljenih gradova najviše trpe mladi ljudi. Razdvojeni po vjeri i naciji nevidljivim linijama ne razgovaraju. Iako se većina njih ne sjeća rata, mladi i dalje ne žele da se druže sa vršnjacima koji nisu njihove vjere ili etničke pripadnosti. Priča Selme Boračić.
Danas 20 godina od zločina na području Prijedora ožiljci su još uvijek svježi. Posljedice rata te masovni zločini počinjeni u ovom gradu obilježile su desetine generacija. Jedna od najizraženijih svakako je podijeljenost među mladima. Iako zvanično grad nije podijeljen, novi naraštaji Prijedorčana uglavnom ne komuniciraju. Jedan od njih, Srđan Kasapović, još kao srednjoškolac susreo se sa predrasudama koje pojedinci ispoljavaju prema drugom i drugačijem.
Ja sam imao problem u srednjoj školi zato što moj najbolji drug kroz srednju školu je bio Azmir. I onda sam im osuđivali su me neki drugi koji su išli sa mnom u osnovnu školu, koji su Srbi. Kako, što, zašto?
Kaže kako svakodnevno svjedoči podijeljenosti mladih u Prijedoru, te da nekolicina onih koji se druže sa Bošnjacima ili Hrvatima nailaze na osudu šire lokalne zajednice.
Primijeti se po Prijedoru, zna se ko u koje kafiće ide kući, pune glave i dalje i fileju jedno, ovi drugo, treće, i stalno je tako problem. Svi su odvojeni i onda rijetko dok se skupimo, odmah smo na meti i od vlasti, a i od društva.
U prijedorskom naselju Kozarac, u kojem su većina stanovništva Bošnjaci, živi 29-godišnja Ines Ilijašević. Prije odlaska u Kozarac, Ines je živjela u Sarajevu. Kaže kako ovo malo mjesto dijeli linija netrpeljivosti.
Živim u ulici, do pola ulice su muslimani, a druga polovina ulice su pravoslavci. I zna se tačno ko se s kim druži, ko gdje izlazi, jednostavno nema zajednice.
Još jedan od primjera administrativno podijeljenih gradova u BiH je svakako Gornji Vakuf Uskoplje. Ovaj specifični BiH gradić nakon ratnih dešavanja i dalje je nevidljivom linijom podijeljen na dvoje, Hrvatsko Uskoplje i Bošnjački Gornji Vakuf. Zajedno rade, ali odvojeno se školuju, izlazi svako u svoje kafiće i svoj dio grada. 16-godišnji Kenan Jonjić ističe kako ih uče podjelama već od prvog razreda osnovne škole, jer su potpuno odvojeni od svojih vršnjaka Hrvata.
Kod nas su dvije škole pod jednim krovom, što igra veliku ulogu u našem gradu i to je podijeljeno zajednici. Hrvati se nalazi na prvom spratu, a Bošnjaci na drugom. Na dvorište smo podijeljeni, jedan na jednoj strani, drugi na drugoj. Nemamo uopšte nikakve komunikacije.
Kenan ne može da shvati zašto se dječaci i djevojčice njegovih godina ne želi družiti s njim ili drugom bošnjačkom djecom.
Ja ne vidim razloga, mislim, svi smo mi ljudi. Volio bi da se svi spojimo, da budemo kao jedna cjelina, ne ovako, da imamo tu neku imaginarnu crtu koju ne prelazimo. Mi ne prelaze on, a ne vidim razloga zašto se to radi, jer to još samo kod nas ima.
Kenanova sugrađanka Svjetlana Rezo ima 25 godina. Dijete je iz takozvanog miješanog braka. Tokom rata izbjegla je sa porodicom, ali se vratila u rodni grad. Kaže kako nikada neće zaboraviti provokacije koje je nekoć trpila ona, a danas ih doživljava njen brat.
Uglavnom su bile to dječje provokacije u školi, ali to ostavi dosta traga na osobi i nije baš bilo jednostavno. Ali ima to dosta i od starijih provokacija, pogotovo oni koji su izgubili nekog u ratu pa onda našli dijete ići kriviti. I gledam sad i svog brata, on ima iste te probleme, ali on je malo stabilniji od mene, recimo to tako.
Svjetlana se prisjeća šta su tih poratnih godina radili njeni vršnjaci.
Bavili smo se samo tom podijeljenošći i ko paraziti težili to Hrvatskoj. Nismo htjeli imati veze s Bosnom. Od mojih prijatelja, moje generacije, ne znam da iko prelazi tu ulicu koja razdvaja grad. To su neosnovane provokacije i napadi. Jednostavno, ne želi se miješati.
Mladi iz Gornjeg Vakufa Uskoplja zajedno se druže jedino u omladinskom centru. Direktor ovog centra Adnan Gavranović ističe kako na razdvajanju ljudi po etničkoj ili vjerskoj osnovi neko treći profitira. Porazno je, smatra on, što su generacije mladih odrasle bez da su upoznale, a kamoli se družile sa nekim ko nije izuslovno rečeno njihovog tabora.
Generacija poslije rata koje rastu i koji nisu bili svjedoci ni stradanja u Bosni i Hercegovini, niti bilo kakvog zla, ne žele apsolutno da uspostave kontakte sa drugim mladim ljudima, zato što su naučeni. To su dakle naučena preslika na ponašanja njihovih roditelja.
Jedan od svjetlijih primjera podijeljenih gradova svakako može biti Novi Travnik. Do prije 4 godine bio je podijeljen, a hrvatska i bošnjačka djeca nisu se družila. Međutim, kako ističe predsjednik Vijeća mladih opštine, 19-godišnji Kenit Čakić, danas je to sasvim drugačije.
Sad su te tenzije dosta smale, čak su nestale zato što valjda kako taj problem recesije nastao, većina ljudi brine o toj financijskoj situaciji i tako dalje, tako da se omladna počela družiti, izlazi iz te kafiće.
Priču o mladima iz podijeljenih gradova završavamo izjavom Ines Ilijašević, koju je neshvatljivo da su vjera ili nacija prepreka mladim ljudima da se druže.
Teško mi je shvatiti šta ljudima stvara problem. Znači da vjera koja treba ljudima da pomogne, pravi jaz između ljudi. Trebalo bi se operati na tome da se nekako približimo jednim drugima.
Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U Velikoj Kladuši, koju najčešće vezuju za različite podjele, postoje oni koji svojim primjerom pokazuju kako je zajedništvo moguće. Radi se o ljudima koji su osjetili najteže posljedice sukoba i podjela, no ne dozvoljavaju da ih one više sputavaju. Prije 10 godina formirali su prvo udruženje amputiraca u Bosni i Hercegovini, a članovi su nekadašnji pripadnici različitih vojnih formacija. Na istim principima djeluje i udruženje plasteničara. Njih je posjetila Azra Bajrić.
Jedan od inicijatora prvo udruženja amputiraca u BiH bio je Izet Ćenanović, bivši pripadnik Narodne odbrane.
Udruženje amputiraca okuplja sve osobe sa invaliditetom. Mislim da nas negdje ima oko 200 sad trenutno članova.
Izet je zbog amputacije potkoljenice i ugrožene egzistencije dotad bio, poput mnogih drugih, kako kaže, ni na nebu, ni na zemlji.
To je nas diglo na noge, samo udruženje, posle se formirao klub sjedeće odbojke, znači udruženje ima jako dobre rezultate. I samim tim smo pomogli da se zbliže, pogotovo one vojne formacije koje su bile razdijeljene.
Ibrahim Sadiković, 80% invalid, bivši pripadnik 5. korpusa armije BiH, uključio se u udruženje prije 4 godine.
Mi između se pomažemo, imamo predsjednika koji vodi tu organizaciju, koji je dosta učinio za nas, pomogao amputircima iz armije BiH, iz Narodne odbrane i tako da.
I kako sarađujete?
Fantastično saradnje, da se tako kaže. Nikakvih problema nemamo.
U cilju podrške svojim članovima udruženje je realiziralo brojne projekte, najčešće u poljoprivrednom sektoru, i to plasteničkoj proizvodnji, koja je nanovo učvrstila veze amputiraca. Dedo Rizvić na čelu je udruženja plasteničara, koje od 25 članova ima 8 amputiraca.
Specifično po tome je što okuplja sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na kojoj strani su pripadali za vrijeme oružanih sukoba. To je jedan pozitivan primjer u ovoj priči svi.
Je rijedak.
I veoma rijedak, nažalost.
Dedo je bio pripadnik Narodne odbrane, no među prvima je u udruženju pomogao Azimiru Mašinoviću, koji je bez noge ostao boreći se kao pripadnik 5. korpusa.
Mi smo u svi, što bi rekla, starije ljudi u svoj istoj gabuli. I onda više nema to ni smisla spominjati, ni mi smo u svim istim problemima, u istim mukama i onda se nalazimo, dovijamo se.
Za amputirce su se plastenici pokazali višestruko korisnim, jer su im omogućili egzistenciju, druženje, lično zadovoljstvo. Ibrahim Sadiković.
Svi smo mi jednostavno doživjeli neke traume i prilikom ranjavanja ostajemo bez dijelova tijela i sve to, ali jednostavno kad čovjek radi, psihički se čovjek opusti, ne misli ni nešto već malo oko te biljke kad nešto radi. Ja mislim da bi mi amputirci trebali biti primjer drugima koji bi isto mogli da rade ove poslove koje mi radimo i još veće i što je nam.
Svoje veće neraskidive veze amputirci plasteničari šire i na druge. Jedan njihov plastenik koristi Kladuška poljoprivredna škola za oglede, a svake godine doniraju dio povrća socijalno-pedagoškim životnim zajednicama. Za program Pred licem pravde, Azra Bajrić.
Radislav Krstić protekle sedmice izjasnio se nevinim za nepoštivanje Haškog suda nakon što je optužen zbog uzastopnog odbijanja da svjedoči kao svjedok odbrane Radovana Karadžića, optuženog za ratni zločin i genocid. Krstić, koji je doveden iz britanskog zatvora gdje izdržava 35-godišnju kaznu zbog učešća u srebreničkom genocidu, ponovio je kako ne namjerava svjedočiti, pravdajući se lošim zdravljem. Slušamo Gorana Jungwirtha.
Radislav Krstić, bivši zapovjednik Drinskog korpusa VRS-a, formacije koja je sudjelovala u pogubljenjima, prema optužnici preko 7000 zarobljenih muškaraca i dječaka, upućen je u Haški pritvor nakon što je prilikom izjašnjavanja o krivnji odbio zadnji poziv suca da pruži iskaz. Pritom je ponovio svoj razlog odbijanja.
Isključivo iz zdravstvenih razloga nisam sposoban biti svjedok u procesu izvođenja dokaza odbrane gospodina Karadžića pred ovim sudom.
Krstić će tvrdnju da je zdravlje jedini razlog odbijanja svjedočenja morati dokazati na suđenju za koje su počele pripreme, a prema dosadašnjoj praksi očekuje ga par mjeseci dodatne kazne zatvora ukoliko se proglasi krivim za nepoštivanje suda. Naime, nakon više zdravstvenih pregleda, raspravno vijeće iz Karadžićevog procesa uvjerilo se kako se Krstiću ne bi narušilo zdravlje ukoliko bi dao iskaz. Podsjetio je sudac Melville Baird riječima sudskog prevoditelja.
In light of the nature of the charge.
Imeći u vidu prirodu optužbe protiv vas i ostale okolnosti, pretresno vijeće željelo bi da se ovo razriješi što je moguće ranije. Vi na tom suđenju imate pravo da pozovete i izvedete svoje svjedoke. Možete također odlučiti i da sami svjedočite.
Podsjetimo, Krstić je osuđen na 35 godina zatvora kao jedan od ključnih suradnika načelnika glavnog štaba VRS-a Ratka Mladića, kojem se trenutno u Den Hagu također sudi zbog srebreničkog genocida. Za isto nedjelo se sudi i tadašnjem predsjedniku Republike Srpske Karadžiću, koji svu odgovornost za Srebrenicu svaljuje sa sebe kao vrhovnog zapovjednika vojske upravo na glavni štab VRS-a. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.